Bueno, ba, arratsaldeon da ongi etorriak Fiare Banku Etikoa buruzko ba hitzaldi honetara. Gehienon jakingo zuen bezala, ba, hemen Zarautzen bagaude talde txiki bat ba honen inguruan lanean ja urtebete inguru edo horrela eta bueno, ba, pixkat jendeai da ezagutzera emateko, ba ze hobeto ba Fiareko zuzendaria beak azalpenak emateak baino. Nire aldetikan bakarrikan esan nahi nizuen ba, gu astartetan egoten gendela arratsaldeko 6-8 hor Madozkalian Garma gimnasioko horparean, ba, bueno, beste azalpenik edo inorrek behar baditu ba, bueno, gure laguntza emateko eta bestalde ba, bueno, telefonoak, blogak, emailak edo horrelakoak ba, behar badituzu edo hor sarreran dazkazute papertxo batean. Eta besterik gabe ba hitza emango diot Juan Garibiriz bueno beak baino hobeto inork ez digu esplikatuko ba bueno Fiare zer dan eta bueno nondik norakoak eta etorkizunerako bidean ba berze asmota ze gauza dauden.
Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Argi gehiagoekin igual hobeto bestela Iker Jimenez antza dekot edo bueno, eskerrik asko, saiatuko naiz apur bat esplikatzen momentu honetan. Bueno, lehenengo pertsona bakoitzak Fiareri buruz daukan informazioa edo historia edo ezberdina izango da, orduan hasiko naiz apur bat adierazpen txikia, mahai gainean ipintzen hori banka etikoa hori zer dan, Fiare zer dan. Gero esateko zer egiten dugun diruarekin, hor informazio apur bat be atzeko mailan be dau. Eta gero momentu honetan, bueno, bai. Obe holan. Bai. Nik uste dut mikrofono barik behin lehikilea, baina, bueno, biekin, edo, ingo du. Bueno, hori, ze egiten ari garen momentu honetan, eta, bueno, noragoaz eta gero batez ere importantiena da bueno, hortik ateratzen diren galderak edo proposamenak, komentarioak edo dana. Ez da nik bakarrik berbaiteko ze igual luzeia egiten naiz eta importantea bada ba, hori ba, zuetatik ateratzen dana hori mahai gainean ipintzea. Bueno, hasteko gauza bi bakarrik hori, bueno, niri esan diate euskaraz egiteko eta dana izango da euskaraz, baina transparentziak eta PowerPointa eta prestatzeko gauza batzuk parkatu? Ez da ikusten. Parkatu. Ezke, kontuatu dira Guggenheim dekotela hor ordenagailuen eta esan diate hobe dala ez ikusti eta hon ordu. Parkatu. Gero esan diate, bai, ez dote erakutziko hori, baina BBK itzela dekosu horatien eta horrekin ez deko zeu problemaik? A ber, oin bai. Bale. Ez, dinot, nik gauza batzuk liburu batzuetatik edo txosten batzuetatik atera ditut, eta batzuk erderaz dauz, beste batzuk euskaraz, beste batzuk italieraz, ba, nik euskaraz egingo dut berba, baina bueno, hor azkenean agertzen dira zenbakia dira, eta zenbakiak hizkuntzarik ez deukie. Eta paperak behi, hor ekarri ditu garak, ba, euskaraz ekarri ditut. Ba, beste batzutan esan diate erderaz egiteko eta erderazkoek ekarri ditut eta erderaz egin dut. Orduan espero dute inolako arazorik ez egotie. Ba. Bueno, lehenengo galdera, gu alakoetan sartu ginenien eta beti ateratzen den galdera, ba, bueno, segaitik banka mundutik ez datozenak sartu dira banka mundutik edo zergatik da importantie banka munduan sartzie beste motako banka bat sortzeko. Bueno, galdera hau lehen asko egiten zan, oin ja ez da hain beharrezkoa egitea, ze oin ja dano konturatu gara, banka munduan dausenak hobe da banka mundutik kentzea, ze gauzak nahiko txarto da bizta, behintzat, kanpoan ibili garen on errua ez da izan. Hor, igual, ba, erruren bat izango dute barruan daudenak, baina gure lehenengo intuizioa zen, hor nik erabilekot bidezko merkataritza hor konparazio bat eiteko. Hau da, estatu mailan krisialdiaren aurretik, hau da, 2007 urtean amaitzen da, bidezko merkataritza salmentak. Hor ikusten baduzue, askunde on bat izan da, eta egiten diren inkestetan, ateratzen da, estatu mailan, gizarteko 125ak edo badakiela bidezko merkataritza zer den. Gero, gehienek esaten da hori kafe, txokolatie eta alakuek, txokolatie barrakue. Alakuek erosteko dala, eta, bueno, igual ez dira konturatzen beste gauzak egin aldiela, baina behintzat ezaguna da. Galdetzen baduzu kalien banka etika zer den ezagutzen dozun ala ez, da igual 100ak edo jakingo du. Orduan, bueno, konturatzen gara ez dala ezaguna, baina konturatzen gara be, naiz eta oso ezaguna izan, edo nahiko ezaguna izan, behintzat, bueno, militanteen munduan bidezko merkataritza, estatu mailako salmentak 17 milioi eurokoak dira. Guk momentu honetan, naiz eta Italian aritzen den banketxe italiar baten agenteak izan, nahiko zaila izan gurekin lan egitea, produktu gitxi izan, egitura oso txiki haukin, momentu honetan kudeatzen dugu ezarpen eta kapitalen artien 40 milioi euro inguru. Horrek esan nahi du bidezko merkataritzakoek txarto egiten dutenik? Ez. Baina bai, banka munduak daukan eragina askoz handiagoa da beste edozer gauza baino. Hau da, guk, lehen esaten banien, nomina bat badekogu oin ja hori da ametza, ez da gauza bat imaginatu aldo gula, baina suposatuz nomina bat daukagula, eta 1000 eurokoa bada, 1000 euro horiek gure kontuan sartzen dira. Hortik, bidezko merkataritzan adibideari jarraitzeko. Igual, gastatu aldugu hilean 8 euro. Dakit zenbat kafe hartzen dozu zen, baina kafe pakete bi, txokolate apur bat, ez dut esaten txarto dauenik, guztiz kontrakua oso ondo dago. Baina, 8 euro horiek bideratzen badugu bidezko merkataritzara, konturatu behar gara beste 982ak banketxean gehatzen direla. Gero igual, baton batek, 8 euro horietatik aparte, bionek asaritza erosten dago. Edo energia berriztagarriak erabiltzen dauz. Edo gauza gehiago dauz, baina gauza baten 8 euro, beste gauza baten 10 euro, 15, 20. Baina danak banketxetik pasatzen dira. Orduan, azkenean bakarrik aldatu alditugu sistemaren zutabeak banka kontrolatzen badugu. Ez dakite esplikatzen hasen. Bai, ez banaz esplikatzen, esan, eh? Ez dekote autoestima problemarik, eta, burdun, bueno, esan, ez daulertzen, eta listo, eta ez da zepasatzen. Baina, dinot, zentzu horretan, konturatu ginen, bankan sartu behar ginela, ze urte asko bidezko merkataritzan, bazterkeren arkako enpresatan, kooperatibosmoan, eta alako gauzetan sartunde, konturatzen zara, azkenian gure diruarekin egiten dela banketxek nahi dutena, eta azkenian gure diru guztia banketxetan dagoela. Orduan, nahiz eta guk, hortik kendu zati txiki bat, bakarrik da zati txiki bat. Eta orduan, horrekin esan nahi nuke, hori, batez ere, gauza sektore zehatz baten aritzen bagara, bakarrik aldatu aldoula gure diruarekin egiten denatik, zati txiki bat. Dana aldatu nahi baldin badugu, derrigor banka ikutu behar dugu. Eta horregatik esan gendu, bueno, banku bat sortuko dugu. Behintzat, bueno, azteko esan gitxi, eta, hau ez da gertzen paperetan, grabatzen ari da. Bueno, joan ginen, Espainiako banku zentrala, Madrilera joan ginen, gero, ona pasako naz. Eta, Gilan moduen, telefonoz deituen duen, zateko, bueno, banku bat sortzeko, noekin egin behar da berba, Gilan moduen, ze Gilan beti izan den, akil enemigo, bueno, alako zerbait egin duen, eta arraroena da, esan oskuela, pasaukotzut, eta pertsona bat ipini izan, joan ginen Madrilera, oso majoek, ze hau zan 2004 urtien, gogoratzen baduzue, danak pentsatzen gendun, diru asko irabazten zala, ekonomia oso ondo zijoala, banketxek oso ondo, primeran, danak diru pillo bat irabazten, eta orduan, apur, naiz eta hau, bankaetikona, apur bat friki izan, ba bueno, dana ondo doienien, gauza frikiak eitie, ondo dauz. Oin ja, bueno, ba, igual ez dau inor telefono hartzeko, baina garai hartan posible zan, joan ginen, eta esan zeuten banku bat sortzeko gauza bi bete behar diela. Eta hori, nik Madrilen esaten dut, baina Europan leku guztietan gertatzen da hori, ez da, legedia nahiko parekoa dau lurralde guztietan. Alde batetik diru apur bat izan behar duzu hasteko, banketxe bat, banku bat, ez sociedad anonimo bat sortzeko 18 milioi euro, kreditu kooperatiba bat sortzeko 5 milioi euro, guk pensatzen dugu askoz koherenteagoa dala gure proiektuekin kooperatiba bat osatzeko, ez da bakarrik merkeagoa dalako, ez da hori, baina, esan, merkeagoa da. Eta gero dau bigarren ezaugarri bat, bigarren bete behar bat, konseilurako proposatzen dituzun izenak edo pertsonak esperientzia izan behar dute banka kudeatzen. Orduan, ez da bakarrik nahiko dirua behar dala lehenengo pausoa emoteko, diru hori kudeatzen duten pertsonek kudeatu behar izan dute beste banketxe bat. Orduan, da, hori, ba, leku bat atera ezinean zabize, beti da, nori emoten zaie ba, banku berriak egiteko baimenak, ba, beste banku bat daukanei. Eta zetako nahi duten, ba, ez dakit, azkenean konturatzen bazara, igual, Ariel eta Fairi ba, jabe berdina daukie. Eta da, marka ezberdinak, ba, zuri kompetentzia egiteko. Eta holan azkenean gehiago irabazten duzu, ez dakit. Baina konturatu ginen, bueno, nahiko zaila zala, baina posible zala, eta eskarmentu hori lortzeko banku bat kudeatu behar genuen ba, gure bankua izan aurretik. Eta Espainiako Banku Zentralarekin ba, berbetan aukera bat agertu zen mai gainean, eta hori da oin arte erabili dugun aukera. Hau da, beste banketxekin, ja indarrean dauen beste banketxekin lan egin, gure produktuak lehenengo egunetik produktu bankarioak izateko, hau da, ziurtatuak izateko, egun fundazio batetik gatoz, eta orduan, ez da erraz, esatia fundazio batetik datozen pertsonak hasi dira dirua batzen gauzak egiteko edo kredituak emoteko, ze inor ez da fidatuko, ze azkenien zein kontrolatzen dauen fundazio batek, zein motako legeak betetzen diren, orduan, beharrezkoa da banketxe batetik egitea, eta horretarako, bueno, ba, akordio bat egin gendun banka popularetika, Italian aritzen den bankuetiko batekin, euren produktuak saltzeko. Hau da, lehenengo egunetik produktuak merkaturatzeko, baina ez gure izenean fundazio bezala, baizik eta bueno, beste banketxe baten ba, produktuak saltzen. Hori da, esatako nik nire kotxea da Renault bat da, eta Renault enpresan sinatu eta segurua, baina seguruak bidaltzen didana da Mikel Lasa izeneko tipo bat arrasaten hori, aseguruak saltzen dituena. Eta aseguruak pasaren urtean, ez dakit, zebe kompainia zan, oin da Seguros Bilbao kompainiakue. Horrek esan edo, nik ez nazela inoiz joen Seguros Bilbao enpresan egoitzara. Baina bere asegurua dekot, bere kontratua dekot. Ba, hau da, gauza bera, da, guk saltzen ditugu produktuak, arazoren bat izan ezkero gure ganazatoz, baina produktua da enpresa haundi, gu baino asko haundiago batekue banka popularitika. Gero, esango dut, banka popularitika zer dan jakiteko zergatik norago jazen eta zemoteko produktuak saldu diren. Baina hori importantia da, batez ere momentu ontan, ze jende asko galdetzen dau, bueno, baina hau benetan, claro, hori monja batek esan zidan behin, que diru esakarratu, eda, dio, mesedez. Zuretzat ere, baina, bueno, en fin, en fin. Oin ja, ja irakurtzen dugu autoayuda gehiago Biblia baino, eta orduan ja, arazoek sortzen dira. Baina, bueno, zentzu horretan, importantea da hori jakitie ziurtasuna emoteko, ze jendea fidatzen da, momentu enten, gero eta gehiago eta guk kudeatu aldogun, baina askoz gehiago, ze esan alda bidur bari gizartean askatuta dauela, eta beste gauzak topatu nahian, eta orduan, ba, erraza da gauza berriak saltzea, baina ziurtasun apur bat emon behar da. Egia esan, momentu enten, ziurtasuna ematea, itz oso potoloak dira, baina momentu enten, bankiak ez dau inolako ziurtasunik emoten, dinot. Adibide bat ipintzeko, ez dekot, ezer bankien kontra, eh? Adibide bat ipintzeko. Adibide, divertigarria, baina adibide. Bueno, ba, zentzu horretan guk, bueno, hasi ginen, ba, bai, banku bat sortu nahi dugu, banku berezi bat, eta horretarako bide hortik, ba, hasiko gara banka popularitikakin, baina guretzat beharrezkoak diren hiru ezaugarrekin, eta hori da, guretzat banka etiko hitz potoloiek zer esan nahi duen. Alde batetik parte hartzailea, hau da, guk aukeratzen dugu kooperatiba bat izatea demokratikoak izateko. Horrek esan nahi du, eta hori banka popularitikan behar gertatzen da, bazkide izateko aukera dagoela, eta bazkide bakoitzak boto banadeko, eta berdindala zenbat diru ipintzen dozun. Horren, danan gara igualak, eta danak dugu eskubide bera gauzak erabakitzeko. Horretan, gure artean behar kreditu kooperatiba daude. Euskadi Gokutxa kreditu kooperatiba bat da, apur bat berezia, ze Mondragoi taldeku edan, tordun, ez dira bezeroak bazkide egiten direnak, oinarte, langileak eta Mondragoi taldea izan dira. Gero be, Iparkutxa hemen ez dakit inguru honetan bulegoren bat izan duen, Gipuzkoan Gitxi, baina kooperatiba bat izan da, eta bazkideak baserritarrak izan dira lehenengo egunetik, langileak ez dira bazkideak izan, eta ez dator taldea handi batetik, oin fusionatu indira, eta suposatzen da, oraindik aurrera, hiru gauzak izango direla posible. Langileak, kaleko jendia, eta talde kooperatiboa bazkide izatea, orduan, bueno, zentzu horretan posible da, banka sisteman parte hartzea. Gero, bigarren gauza guretzat, bueno, politika alboratuko dugu momentu baten, gero, bueltako naz. Bigarren gauza guretzat importantea zena da irabasteko asmorik gabeko proiektu bat izan nahi dugula. Horrek ez dago esan nahi galeretan ibili nahi dugula. Ze dirua galtzen badozu, itxe egin behar dozu. Baina bai, dirua apur bat irabazi nahi dugula beharrezkoa dalako, baina irabazten duguna bakarrik inbertitzen dela proiektuan. Hau da, ez ditugu dividendorik ordaintzen. Irabazten dana geratzen da aurrera ateratzeko. Orduan, bazkide egiten dana, eta hori da, zaiena saltzeko, boto berberadeko, besteekin konparatuz naiz eta gehiago ipini, eta gainera naiz eta dirua irabazi, ez dago ezer jasotzen. Gano, norbaitek galdetu da, eta orduan, zein da motivazioa ba, bazkide izateko. Ez badute zera ateratzen, eta zein da motivazioa, nik gehiago badekot, gehiago ipintzeko, ez badot gehiago ateratzen, ez badekot boto handiago bat, ez badekot dibidendorik ateratzen. Ba, zuek esan beharko, zuek zein izan alda motivazioa, alako baten parte hartzeko, baina alako zaugarrekin behar-beharrezkoa da motivazio mota bat izatea. Motivazio, zentzu horretan esaten dut, hau proiektu politiko bat dela. Motivazio politika bat, ez naz siglatan sartzen, eh? Baina bai, gizarte ezberdin bat sortzeko. Eta batzuk, sigla batzuetatik, pentsauko dute, beste batzuetatik, zoritxarrez badoz batzuk ez dabela nahi beste gizarte bat, pentsatzen dabela hau oso ondo doela, baina, bueno, horiek normalian ez dabe alako baten parte hartzen. Baina bai, zentzu politiko bat, ba, nazioarteko lankidetzatik, nik ikusi ditut, nazioarteko harremanak ez diela justuak, eta beste harreman ekonomikoak sortzeko nire direkin beste modu baten bizi nahi du. Edo, ba, inguru giro zentzu batetik, edo bueno, nahi dozuen zentzu batetik. Egia da, ona hurbiltzen direnak, zeo zertan militenteak direla. Gauza baten, edo ez dakiz, dano zuen artean, gau, herri baten danok dira ezagunak, baina kanpotik ikusita, seguru zuetako batzuk, ez dakiz zertan, sartunde izango zaete, eta beste batzuk, beste gauza baten, eta zue jakingo zu. Eta horretan ez nahi sartuko, ze gero hori korrika aterako naz. Baina, bueno, hori litzateke bigarrena, hau da, irabazteko asmorik gabekoa izan. Horbe, beste eredu bat dau, aintzinako kutxak irabazteko asmorik gabekoak ziren, kutxak zirenean. Ze, irabazten zana, edo giza gauzetarako ipintzen zan, edo proiektuan inbertitzeko, ez ziren dibidendoak ordaintzen. Modu baten ulertzeko, bai guretzat eta bai aintzinako kutxentzat, dibidendoa soziala zan, danontzat, banatzen zan. Oin, ez nahi sartuko, ze hori batez ere Gipuzko, nahiko, en fin, badakigu zer dagoen, baina ez dakigu oraindik zer izango diren kutxak banku hoien atxien momentuz kutza bat dauenian, ba igual zeo zer gertau leike. Baina beste lekutan, oin, boltzan aritzen dira, eta atzetik, ja, inbertzio fondoak dauz, ez dira erakunde publikoak, tardun, kontrol publiko guztiak galdu inda. Eta, zoritxarrez, gure sisteman, ez dau banku publiko bat, politika ekonomiko bat, bultzatzeko erakunde publikoetatik. Niretzat, baina hori da, eritzi pertsonal bat, nahiko zaila da, ekonomia bat bultzatzea, edo zure proposamenak mairainian ipintzea, finantza sistema ez badozu kontrolatzen. Ez badau tresna publikorik bultzatzeko, ez da erraza. Baina, bueno, horretan be, hori beste guda bat da eta beste egun baterako. Eta, hirugarren ezaugarri bat, guretzat oso importantea dana, da proiektu garden bat izan nahi dugula. Hau da, ekonomian gertatu dana azken 10 urtetan, da, alde batetik, diru gehiena inbertitu dala errealak ez diren gauza askotan, eta jendeak ez dakiela bere dirua erakunde finantzioaren bitartez nun inbertitu da. Gure esmoa zen kontrakue, bakarrik inbertitzen dugu gauza zehatzetan, eta zer egiten dugu diruarekin esaten dugu gardentasunez. Hor, hartzen badozue gure txostenak eta hor atzien topauko duzuzenak, hor agertuko da, ba, 2011 urtean, zenbat kreditu eman ditugu, nori, ze kopuru, zer egiteko, zen motako kredituan. Hau da, hipotekario bat bada, edo, ba, kreditu bat kontu korrente baten, ba, tesoreria apur bat izateko, edo, hor agertzen da. Zenbat, nori, nun, ze produktuan. Eta hori ez da adibide bat, hau da, batzutan ikusten da telebistan, ez dakize bankua, eta zen dugu, babesten dugu lakodukto ez Segovia. Ha, oso ondo, niri gustatzen zaitu asko rio kotxinillo lakodukto baino, baina, bueno, hori da, nire gauza dira, baina horrek ez dago esan nahi, zuk egiten dozuna alako gauzak finantzatzea dala, ez? Da, nik egiten dut, nik nahi dutena. Eta irabazten dodanarekin, zati batekin, bueno, hor donazio bat egiten dut. Baina hori ez da diruarekin egiten duzune. Karo, guk esaten dugunean, babesten dugu hau, esaten dugu, zuk ipinitako diruarekin zure libretan, guk kredituak emoten dugu alako gauzetan, ez da gauza bera. Ze hor, askotan erabiltzen da, gauza batzuk lakrimojonoak edo izateko. Zata, emon dugu diru apur bat ez dakize Afrikako herrialde baten. Baina hor behar dutena ez da kreditu bat. Donazio bat behar dute. Ta, bueno, ona da, etekina izan ezkero, ba, arabidaltzea. Edo donazioak arabidaltzea, baina gu kredituarekin ezin gara arajuen. Topau behar dugu, onak diren gauzak, baina baita ere, dirua bueltatu ahal dutena. Ez dakit bateria txinotarran, izango da, edo... Ez, hemen da, hemen da. Bala. Ikusten da, bai. Bai, baina, ez da mugitzen. Ez, bateria, badeko, ondu nio, ja? Bueno, gelditzen da, suposten dute mugitzen hasiko dela, momentu batetik beste da, edo. Letraskuena, sentitzen dut. Bale. Zentzu horretan, ezaugarri hori, ba, benetako ekonomian inbertitzea eta gardentasunez jokatzea beste erakunde batzuk be egiten dute. Ba, ez dakit oso ezaguna ez da, gu baino askoz ezaguna hoa, ze publizitatea eta irratitan egiten dute, badau, banku bat Bilbon gaina bulego bateko Triodos izenekoa holandarra, eta hoiek be, ba, gardentasunez jokatzen dute eta bakarrik benetako ekonomian inbertitzen dute. Gure asmoa da, bez sisteman ikusi ditugun gauza on guztiak proiektu baten batu. Hau da, kutxen, aintzinako kutxen, irabasteko asmorik gabeko espiritu hori, kreditu kooperatiben parte hartzeko aukerak, eta banku alternatiboen edo jasangarriak edo euren gardentasuna eta benetako, ba, ekonomiarekiko lotura hori. Eta hiru gauzako hori, ba, mai gainean ipini aldi berien. Horrek esan nahi dau, ze helen, hori egon gara komentatzen, kanpotik ikusita unibertsitate batetik ikusteko edo ikerketa bat egiteko beti esaten dabe. Hoi, fiare askoz polita hau eda, ba, kreditu kooperatiba baino, edo kutxek baino, edo Triodos motako proiektua baino, ze askoz borobila hau eda. Bai, baina askoz gatz hau eda, askoz zai hau eda. Ze, hiru gauza horietatik bat lortzea ez da erraza, eta ez da sisteman normalean egiten dana. Ze BBV Santander eta lakoek ez deuki ez bat ez bestea ez hirugarrena. Orduan, bat lortzea zaila da, hiruak aldiberian lortzea oso zaila da. Eta batzutan, jende asko, kaleko jendie gehienak nahi dute, euren dirua ondo kudeatua izan, posible bada benetako ekonomian inbertitzea, baina, bueno, parte hartzea, bueno, bai, ba, ez dut denborarik. Hori, gogoratzen dut, N sindikatuarekin, ba, bueno, lotura estu bat daukagu, eta eurekin berbetan, eurekin proiektu bat nekazarea izenekoe, ba, konsumo taldeak osatzeko, eta baserritarritik, ba, produktuak zuzenien, ba, konsumitzaiei helarazteko. Eta batzutan jendie deitzen dago, esateko nik apuntau nahi dut, ba, gauzak, otzarak eta produktuekin nire etxean jasotxeko. Eta, claro, euren erantzuna beti, gauza, apuntau behar zara talde baten parte hartu, asanbladetara etorri, ez, nik alako gauzetan denbora galtzeko ez daukat. Nik produktua jaso. Claro, orduan, berdin zaizu denda baten erosi, ze azkenien produktua da zuretzat importantia, ez besteokin zerbait sortzea. Eta horrek egiten gaitu proiektu berezi bat, baina gitxiengo baterako. Orduan, sentitzen dut, baina ez dut uste inoiz izango dugunik bulego bat zarautzen. Ze Italian 15 urte pasabostien 15 daukate Italia osoan. Hombre, igual udan, zeo zer hor hilike, izoski dendak zabaltzen dituzten moduen, ba, gupe, ba, zeo zen like, baina... Dito, zentzu horretan, konturatzeko proiektu zaila dala, baina benetan, ba, egiten duena, naiz da txikia izan, bueno, guztiz ezberdina izaten zailatzen dala. Bale. Eta horregatik esan dut, proiektu politiko badala. Bilur barik, baina politika hitzaren zentzu honenean. Ba, proiektu bat gizartea aldatzeko. Bale. Orduan, nahiz eta adibideak eta izan nortik, nik beti erabiltzen dut hau esplikatzeko dirua nondauen kokatuta jendea, ba, hobeto jakiteko. Hau ez da, lehen Segoviako akueduktuarekin egin dudan konparazioan ez da gauza bera. Oda, ez da nik aukeratutako proiektu polit batzuk zuek pentsatzeko proiektu politak bultzatzen ditugula. Ez, hau dira, daukaguna, eta hau da egiten duguna. Hortik abertez dugu, zer egiten, taren dana da publikoa, eta kreditu bat emoteko ebaluapen etiko bat pasatu behar da, ba, aurkezten dan proiektuek pasatu behar dute ebaluapen etiko bat, hor galdetzen da, ze motako soldatak ordaintzen diren proiektu horretan, ze alde dauen gehien eta gutxien kobratzen duten artien, emakume eta gizonen artien, ze motako kontratuak egiten diren, ze motako eragina inguru giroan, ze motako eraginan zure alboko gizartean, galderazko egiten dira, jakiteko proiektu horrek gure balorekin bat datorren ala ez. Eta ez badator bat, ez dugu kreditua emoten. Horrek esan nahi du, guk pentsatzen dugula proiektu hori txarra danik, ez. Pentsatzen dugu proiektu horreri kreditua emoteko beste banketxeak dauzela. Zer gertatzen ari da momentu enten, beste banketxeak ez dutela krediturik emoten. Tardun, jende asko hurbiltzen ari da eskatzeko kreditu bat gure balorekin bat ez datorren proiektu bateako. Ze, pentsatzen da, ba, igual hemen kreditu ematen da. Eta horbe, bueno, ba, arazo txiki bat sortzen zaigu, ba, erabaki horiek hartzeko eta jendeari benetan esateko, ba, sentitzen dut, badakit beste banketxetan ez dutela kreditorik emoten, baina guk ezin dugu. Edo, esateko, arazo larri bateko momentu enten gure gizartean, ba, hori, ba, kaletik, bueno, ba, jendeak botatzen ari dira, edo banketxeak botatzen dute jendeak, ba, atatzen dabe euren etxetatik, eta askok datoz, ba, gurera, esateko, ba, zeo zer egin behar dozue guk, merkatuko txikiena, estatu mailan, estatu osoan 7 pertsona gara, guk, ba, ba ezin dugu. Eta gainera, arazoa da, arazo politiko bat, ez da, bakarrik arazo bankario bat. Claro, banketxe bateri ez bazaio kreditua emoten, beste kreditu bat emoten ez da ezer lortzen. Kasu gehienetan, eh? Igual, kasu baten, zehatz baten, lortu alda. Baina, erantzuna ez da beste banketxe agertu kobratu ez duena ordezkatzeko, ze zube ez duzu kobratuko. Beste motako erantzun bat ipini behar da mai gainen. Baina, momentu enten, gero eta gauza gehiago agertzen dira mai gainean eta gizarteak espero du erantzun ezberdin bat. Eta guk gauza guztientzat momentu honetan ez dugu erantzunik. Saiatzen gara erantzun batzuk emoten. Hor hasiko naz goitik, ba, ez dakit minutu bat guztira. Lehenengo hori da Ekuadorren eta da hemetik kanpo emongin duen lehenengo kreditua. Hor, bueno, da hori ikusten da, kooperatiba da horroi kredito, el kafetal, da horko baserritarrek euren artien kooperatiba bat osatzeko, euren dirua kudeatzeko. Ba, eukien kooperatiba bat gauzak erosteko, garia saltzeko, eta lako gauzetan ibiltzeko, baina bai euren dirua kudeatzeko, nahi zuten kreditu kooperatiba berri bat osatzeko, guk hemen egiten dugun moduen, eta ba, zorionez edo zoritzarrez, hau da, Lorrioz eta herrialdean, eta hor hemengo misiolari batzuk dauz, eta eurek deitu ziguten, haber zeo zer egin aldugun, ze guk ez goaz Ekuadorrera, haber topatzeko, inbertitzeko aukerak. Norbaitek esan behar digu, ezagutzen dut, badakit zelandoan, bueno, eta lan egin gendun, kreditu hori buelta behin da, ze normalean, eta hori Diaz Ferraneke oso ondo erakutsi digu, normalean, pobrenak dira kredituak bueltatzen dituztenak. Hori, orduan, jendea beti zena, baina, alakuek bueltatzen dute kredituak, alakuek bai, hau edia, benetan bueltatzen dutena. Ze hau da kreditu bat, ez da, donazio bat, eh? Gero, urrengue hori da bolikozta, gudan ibilizien, eta gudan maitu zenien bueltatzeko, proiektu bat zan, jendea bueltatzeko, hau da, zerzo izena euskaz ez dakit erdea zabiltzen dute, da Servizio de Solidaridad San Biator de Euskal Herria, edo hori San Biator ez dakit ametik eskolaren bat beuke arrasaten usteot, basaurin badakite, hau Gasteizen deukie egoitza nagusina, eta bueno eurek eskolak deukie hor, eta bueno, kreditu bat eskatu eskuen dirua aurreratzeko eurek ipintzeko, gero ba, donazioetatik eta aterako dabe, baina zuk lehenengo egunean ipini behar duzu dirua mai gainen eta lortuko duzu gero. Eta gero bigarrenez, autobusak erosteko bigarren eskukoak orko jendie euren herritan batzeko eskoletara eramateko. eta izan da Afrikan egin gendun lehenengue. Gero, bekue hori da Peñaskal Fundazioa zan bere garaia noin kooperatiba bihurtu da, hauek deukie Bilbon eta Tolosan. Eta egiten dabe, deukie momentu enten, lau mila edo ikasle dia sistematik atera direnak edo bai 16 urtekin eta ez dute sistema formalean jarraitu nahi edo langabezian dauzenak ba esiketa berezi bat eukiteko ba lan mundura ateratzeko kasu hortan da bueno hosteko ikastaro bat eta guk bueno euren boluetan daukien eraikin berria egiteko kreditu bat emon giuntzen gero Horkue, hori praka urdinekue, horrek, da apur bat berezia, ze bilbotarra da, Hernan Ideko abizena eta Burgosen bizida. Baina, hau da proiektu bat, lehen kontsumo taldei buruz esan dudana, ba hori eiteko. Orduan, hau da, bueno, orduña edo aintzinako garoñako nuklearra, hortik basoaz, hor erdian daue, tobalina gunean edo. Eta berak egiten dagoena da, ekonekazaritza, baina egiten dana, zuzenian banatzen da familien artien. Orduan, berak kopuru bat finkatu dau, uste dut diela, 100 eta 900. Hoiek dira, hortik jan ahal duten familiak proiektua ondo ateratzeko berarentzat, baina ez gehiagizko lana egiteko. Hau da, nun dau muga, bizitza kalitate on bat izan eta proiektu ekonomia aldetik be posible izateko eta banatze dira zuzenean. Hau da, alakue lehenengue finantzatu genuena eta gainera talde batzu konsumitzen dute hortik, bat Mirandan, beste bat Gasteizen eta bat Bilbon eta gure bulegoan banatzen da. Orduan, asteazkenetan joaten bazaete gure Bilboko bulegora, topatu aldo zue, kutsa batzuk, ez dakit, etxugakin edo alako ekin, eta batzutan esaten dute, entzun dut, arrarua esaetela, baina ez neban hain beste espero. Baina, bueno, ez dakit, suposten dut, herri bateko pertsona bat entzat, normala, bera letxuga bat ikustea, gauza arraroak ikustea baino. Ze batzutan, saltzen dabe Japonen inbertitzen duen inbertzio fondo bat, eta pasatzen dugu hori normala dela. Eta guk, egunero ikusi dugu letxugak, eta Japonen ez gari inoiz egon. Bueno, burua aldatu behar dugu, baina bueno. Eta gero, urrengo da, gure lehen kreditua, orgoian dauena, da Lumbiarren, Nafarroan dauen enpresa bat, dira, bueno, denbora luze baten langabezian egon direnekin sortzen da enpresa hori, eta egiten dabe, batez ere, infusioak eta ekologikoak, eta hori medikuntzan erabiltzeko bedarrak eta alakue. Eta hau da egiten duguna, hau da, bai nekazaritzan edo energia berreztagarrietan, bai langabezian aurkako proiektutan, bai nazioarteko lankidetzako proiektuak eta. Eta horbe, zailtasun bat daukagu, badakit zailtasun gehiegi daukagula, baina alakoak gara. Ez da, erraz esatea zer egiten dugun, hau da, nik esaten dut, nazioarteko lankidetza, edo esaten dut, ekonekazaritza, edo energia berreztagarriak, bai, egia da. Baina ez dugu edo zein proiektu finantzatzen sektori horietan. Hau da, lehen esan dut, proiektu bat finantzatzeko ebaluapen etiko bat egin behar dala. Eta hor dut, sektore zehatz batzutan ez da erraza jakitea zer da nona eta zer da txarra. Adibide bi ipiniko ditut, ze niretzat da importantena jakiteko zer egiten dugun eta zergatik. Ekonekazaritzan, guk batzutan finantzatzen dugu proiektu batzuk, kasu honetan ez, baina proiektu batzuk bionekazaritza agiria ez daukatenak. Baina, baserritar batek, alboko egi zuzenean saltzen duenean, pensatzen dugu balore bat dauela bitartekari sistematik ateatzeko eta ekonomia, tokiko ekonomia bat bultzatzeko. Igual, ez du izango bionekazaritza agiri bat. Baina, igual da oso garestia dalako agiria izatea. Baina, kontrakuek gertatzen da, eta alako kasu bat izan dugu, enpresa batek Almerian, esaten dut Almerian, ze asko da, baina ez dut ezer kontra Almeria, ipin heldu Gipuzkoan, baina ben, hain beste guzkik ez dago, eta azte honetan asko gitxio. Baina Almerian enpresa bat tomatiek eiteko bakarrik, leku oso handi baten, ehuneko ehuna furgonetetan Alemanian saltzeko. Agiri bat esango du hori ekonekazaritza dela, baina guri behintzat oso ekologikoa ez du uste hori denik. Igual, tomatie bai, baina prozesua, bueno, ba, hori da kasu, hori mugan dauen kasu bat guk ezetz esaten duguna. Eta baietz besteari. Orduan, esaten dugunean bionekazaritza finantzen dugule, ba, egia da, ze gehienetan finantzen dugu, baina badauz kasu batzuk mugan dauzela. Energiarekin gauza bera pasatzen ditu. Ez dugu problemarik, eskola bateri kreditu bat emoteko, plakak ipintzeko teiatuen. Ze gainera, balore pedagogiko bateko, eta ez dakiz zer. Baina, oinarte jaso ditugun eskaerak gehienak izan dira, hortu itzelak ipintzeko, oieke plakekin, eta oin ja ez dira ipintzen, ze legea aldatu da. Baina, oin dela bost, zei urte, dana zan, nik ipintzen dut 4 milioi euro. Zuk beste bi moten badoztezu kreditu baten, 6 milioi eurokin ipin aldot itzelesko hortu bat, eta hortik urtero ateratzen dut 112. Ba, igual, bai, berrizta garria izango da, baina. Giza balorea hor zein da. Ze, azkenian produktu finantzario bat da. Ez dut esaten, 100-ean horretan sartu direnak alakoak direla. Baina behin publiko egunkarian agertu zen zerrenda bat, Espainian nortzu deukie diru gehiago alakoetan sartunde, eta lehenengo 10 artean, ziren Raúl Real Madrileko futbolaria, la Duquesa de Alba, eta igual, benetan Raúl futbol zelaitik kanpo oso pertsona hona izango da, eta la Duquesa de Alba, ba igual eske ez dugu lertzen, baina benetan, joe, ez dakit, alako gauzetan pesatzen da, baina, dinot, importantea da ezberdintzea, ez ipintzea etiketak, ez jendeei, eta ez proiektuei, eta ez pentsau gauza errazak dira, ez harakatu apur bat, begiratu, gure asmontan benetan, hori, irabazteko asmotik atera nahi duten, edo hortik bakarrik biziez diren proiektuak. Horrek ez nahi du, enpresen kontra gauzela, ez, enpresa barik ez dago lanik. Ez dira zer gaik ordaintzen, ez dugu hori izaten. Baina, egon alda, enpresa normal bat, gauzak oso ondo egiten dituena, kontratu onak egiten dituena, konbenioak errespetatzen dituena, bai gizoni, bai emekumei, soldata bera ordaintzen diotena, inguruarekin ondo portatzen dana, herrian ondo portatzen dana, ba, gu horretan sartzen gara. Igual ezin dugu klasifikatu sektore baten, baina proiektu on bat da. Eta igual proiektu izenez oso politia da, eta ezin gara sartu. Badakit hau gauza komplikatzen dituela, baina egia esan behar doze batzutan proiektu asko datoz, eta ezin dugu zein. Bale, lehen esan dut, hasi garela banka popularitekin lanien, eta baina zer egiten dugu zergatik eurekin, eta zer gara kopiatzen, ze benetan kopiatzen ari gara eurek Italian azken 15 urteetan egin dutena. Eta kopiatzen dugu ondo atera dalako, eta pentsatzen dugu benetan merezi duela alako gauza bat kopiatzea, ze uste dugu hemen alakorik ez dauela. Bueno, eurek momentuntan deukie, italiera da erdera moduen, baina hau egin behar duzu eskuekin. Eta ateratzen da, klabau. Orduan, ikusten, hau goz ondo irakurtzen da, ze, ni hilero noa eta dan ulertzen da. Horrek esan nahi du, 16 bulego deukie, gitxi gora bere izango zan hemen, ba, erkidego autonomo guztietan bulego bat izan, eta gero deukie, ba, bulegoak ez daukaten provintziatan, deukie hori bankero ambulante esaten da beurek. Da, bueno, hori kamioiekin hortik doianak ogia saltzen eta, bueno, ba, alakue, ba, bankekin hau da pertsona bat bulegorik ez daukana, baina leku baten dauela, ba, hori, ba, jendeari zerbitzua emoten, proiektua zabaltzen, eta, momentu honetan apur bat gehiago dira, baina 200 pertsonatik gora, eta gero batzen dituzte bazkideak guk egiten ditugu moduen 69 ba, multzotan edo gunetan. Vale. Eskaintzen dute hori berdin zait ba, kreditu txartela politiak izan ala ez. Asuntu da eskaintzen dituztela banketxe batek eskaintzen dituen zerbitzu guztiak. Kreditu txartelak barne edo nahi duzuna barne. Egia da, pertsona batek eskatzen bat dau kreditu txartel bat, danak direla, ba, affinity edo hori esaten den, hau da, danak dira, erakunde baten alde. Hau da, zuk erabiltzen badozu, bankuek jasotzen duen komisioa, zuk Visa edo erabiltzearen, emoten dala, ora agertzen dan logorako, da, Scout ez dakizer, ONG bat, Amnistia Internacional, hor, behian dagoena eta alakoak. Vale. Momentu honetan, dabiz ailegatzen 40.000 bazkidera, oda, 40.000 pertsona ez da gitxi, dei bat jasotzen dutena, ba, asambladara juteko, bakoitzak boto banarekin, hoietatik, 22.000-tik gora pertsonak dira, eta ia 6.000 erakundeak. Oda, 300 udal, 40 probintze eta 9, ba, gure kasuan erkidego autonomo. Hoiek bazkideek ipini dute kapitalean momentu honetan 50.000-tik gora, lehen esan dudan bezala hemen gitxienez 5.000.000 euro ipini behar dira, ba, eurek 15 urte hauetan ipini dute 50. Eta esarpenetan, bai libretatan eta inbertzio fondotan batu dituzte 1.000.000-tik gora momentu enten, zehabek dira, abuztuko zenbaki. Eta emondako kredituetan erabilitako dirua, hau da, batzutan zuk igual, enpresa bateri emoten diozu kreditu bat 500.000 eurokoa erabiltzeko behar duenean, eta igual gaur erabilita ditu, ba, ez dakit, 100.000 euroak, baina bestiek ez dau gaur bihar. Orduan, hemen agertzen da bakar ez emondako kopurua, baizik eta erabilitako kopurua 600.000-tik gora. Hau, banka munduan oso gitxi da. Hau, ideia bat izateko da, iparkutxaren erdia. Kau, danok esango zuen, ba, iparkutxa hori da txikiena. Ez, txikiena da Caja Rural de Mota del Cuervo edo olako zeo zer. Ze, egiazkoa da, benetazkoa da. Kuenkan dago, bai. Badauz kutxa batzuk, estatu mailan, 5 pertsonakuek. 5 langile, bakarrik bulego batekin, alakuek, ez dira agertzen egunkarietan, bat ere ez dau porrotik egin, eta dira, 80 edo kreditu kooperatiba txikiak aritzen dira. Ezagunenak dira, iparkutxa eta Euskadiko Kutxa gure artean, Euskadiko Kutxa estatuko bigarrena da, lehenengo da Cajamar Almeriakue, oiek oso potoluek dira, baina dauz, asko eta asko oso txikiak, bakarrik hori, Zarautzeko kutxa, posible da, oin ja ez, Espainiako Bankoak ez dau izten zabaltzeko, bere garaian posiblea zan, eta posible izan direnak jarraitzen dute. Hor, handiño bi kutxak dauz, ez dira agertzen egunkarietan, Caixa Colonia Mallorcan, eta Caixa Ontinyent Alicanten. Posible da? Ez deuki inolako problemarik, ez deuki problemarik kapitala izateko, ez dabe inbertitua inbeste eraikinetan, dut, bueno, banku txikiek normalean hobeto dieze, ez deuki denborarik galtzeko, ba, bulego arraruek zabaltzen New Yorken eta alako gauzetan. Hori izan, aste hau heldu arte, ba, Caja Navarrak egindako gauza barregarriena. Aste honetan ja, asten ari gara, ba, ikusten beste gauzak hain barregarriak ez dienak, baina, bueno. Hala da, gure artean be alako gertatu da. Hau da, gero, hemen zer egin dugu? Ba, egin dugu gauzabi, alde batetik, lehen esan duena, Banka Popularitikan produktuak saldu, hau da, demostratu merkatu edauela, oin, bultako nazoin, eh? Baina, bai, hau da, hemen zer egin duguna, hau da, dirua non dauen, gehiena egia esan ekonomia solidarioan inbertitua dauela, eta, ze motako enpresa ikusita gehienak kooperatiba dira, gero elkarteak, fundazioak, eta oin, blokeatu egiten da batzutan, emoten dutzen gehiagit, eta aurre idea. Oin, holan. A ber. Ez, hori ikusten da, ala nahi ingot, errazau, ahi pasau dut ja, bale. Hamen ikusten da, gube, nahez eta merkatuak geldikute egon, krisialdian egon, eta banketxek ez dabe asten, jarraitzen dugu asten, hau dino, pasaren urtia ez dau itxite zentzu formal baten, baina geratu gara, hogeta mairu milioi terdian edo alako zerbait, jarraitzen dugu holan. Horrek ez nahi du, sistema oso ondo doianean, edo esaten da benien oso ondo doiala, segero konturatzen gara, ez ala alan, baina bueno, sistema doa alan, eta gu alan. Sistema txarto doianean, eurek alan doi ez, eta gu jarraitzen dugu. Zeguk ez dugu egiten eurek egiten duten, gure ritmoa ezberdin eda. Bestiak asko irabazten dutenean, guk ez dugu inbestira bazten, bestiak galtu egiten dutenean, guk ez dugu galtzen. Jarraitzen dugu hortik, eta hori da, oinarte egin duguna, hau da, demostratzie, benetan, badauela, eskaera bat gizartean, gauza ezberdinak egiteko. Eta gero, aldi berian egin duguna da, jendeak eskubidea emon, bazkide bihurtzeko. Eta horretako, sortu dira, gune batzuk, fiaren parte hartzeko, lurralde askotan, badauz, lurralde batzuk, ez gauzena. Zergaitik ez dakit. Herri osean badekogu taldetxo bat, baina Nafarroan parte hartzen dute. Asturiasen eta Kantabrian ez dekogu bapes, bezeroren bat, baina ez dekogu bapes, batzutan da gizartea gizakauzetarako ez dauelako osatuta. Ez dauz sare potenteak esateko, bueno, baguk ez dakit, gobernuskanpoko erakunden federazioan. Ez dakit, bazterkirin arkako, ez dakit zertan, zarean. Ez dauz alakorik, eta orduan, ezin da hortik hasi proiektua martxan jartzeko. Eta Lamantxan, gauza bera pasoiak, da lurralde oso handia, oso zabala, baina jende gehitxi leku guztietan, eta igual ez dira sortu alako zareak. Proiektuan, bulegoak edo jendea kontratuta daukagu bakarrik Bilbon egoitza nagusian, normalian hori da Madrilen egiten duten broma, baina hamen ez deko graziarik. Bilbon, Bartzelonan eta Madrilen dekogu pertsona kontratute, bulegoak deitzea igual gehiegi da, eta gero kopurun aldetik 160 Euskal Herrian batzen dugu, eta bazkiden aldetik bez Bilbon edo Bizkaian, edo Euskadin, igual normala litzateke hemen proiektua sortu zalako, eta Nafarroko ez da erraza ulertzeko. Ze ez deko inor kontratatuta, dekogu hemen zarautzen dauen moduen voluntario batzuk, aztien behin leku baten hor dauzela datozenei adierazpenak eta emoteko, eta oinarte, hogeta mairu milioi horietatik ia iru Nafarroan batu dugu sistema horrekin. Ez da erraza ulertzeko. Bueno, igual jarraitzeko grabatzen, lehen aipatutako adibidearekin igual argi daukate zer dabil txarto gizarte horretan. Edo jende askok argi dauka zer dauen txarto gizarte horretan, eta oso batuta daude, eta sare oso potenteak daude, bai ba kontsumo arduratsua, bai bidezko merkataritzakoa, bai ba bionekasaritzako dendak ta bai halako sareak oso sendoak dira ta hortik hasia ta benetan da hau ba posik egoteko modukoa ze oso ondo ari gara hor ta bueno, hori da adibide bat. Ta Gipuzkoan beste gauza ba beste lekutan gertatzen ez dana gertatzen ari da hausean esan ez dau ohitura bat hori ona da, ez da txarra, eh? Guretzat gatzago antolatzeko, baina ona da ez dau ohitura bat dana hiriburuan egiteko zuk Bizkaian ja, suposatzen duzu bakarrik Bilbon egongo zarela. Araban, suposatzen da bakarrik Gasteizen egongo zarela. Edo Nafarroan, Iruñan. Baina hemen gogoratzen dut, lehenengo hori tokiko taldea sortu zana Donostite kanpo San Ordizin, eta alako aurkezpen baten, batek galdetuan, eta nun dekozue hor leku edo juteko, bai, Gros, garai hartan San Grosen oin, Bulebarrean dago hor Karitasen egoitzan gauzta. Ba, Gros hortik sartzen, ez di, Goierrin dinot. Goierrin. Ez gut, Donostia. Ha, Donostian. Ba, Donostia ez goiez. Ta hori, Gipuzko normala da, hori, ni Deba garaikuenaz, Urola garaikue, ez daki zerta hor, bueno, gauzak egiten dira, hor zure herrian, alboko herrian, ta hori, lau herrien artien. Zuek arazoa dekoz ez, apurtu eta dago errepidea beti, baina, bueno, getariekin edo, zakit. Hor, hemen guek zarete, eta gure duzu hemen egin, eta ez deko zuek zetan joan bihar, Donostia, ba, hori hona da. Ba, kau, gure eta tantolatzeko gatzau, Ze, Bizkaian talde bidauz. Bat Bilbao abando, eta beste bat Bilbao alde zaharra. Ta, ni Durangon bizinaz, eta Bilbao alde zaharrekuena, ez dakiz ergaitik, baina, bueno, alanda. Hemen da, Ordizin, Zarautzen, Eibarren, Sortzen Arrasaten, Irunen, Oarsoaldean, hori bai, hori da, ekie izen politia, eta, claro, agertzen da bat, oi, eta Legazpin zergatik ez dugu. Ba, bai, ba, ingo dugu. Baina, bueno, hori politia da, ze, estatu mailan momentu ontan, hau, ja, gaur itzi dugu pasaren urtie, momentu honetan daikogu, 3,700 inguru pertsona eta erakunde bazkide, eta 3,8 milioi euroak batu ditugu bazkiden artien. Hau da, lehen esandako 23 horietatik aparte. Gauza bat da, esarpenak eta beste gauza da, kapitala proiektuan jartzeko, proiektua aurre atatzeko. Ba, 3,000 horietatik 1,050 edo erkidego autonomokoak dira, eta horietatik 300 gipuzkoarrak dira. Ez da itxi. Madrileko erkidego autonomoan 200 dauz. Gipuzkoan baino gitxia. Bueno, zehor zer esan nahi du, gizartea, bueno, bizirik dauela, eta hori oso dirazgarria da. Ordun, zein da momentu ontako zera? Ba, konturatu zaretenez, ba, azken urteotan mundua, ekonomia eta finantza mundua goitik bera aldatu da. Gu, hasi ginenien, hain pozik joan ginenien Espainiako Banku Zentralera, esaten kreditu kooperatiba berri bat, oso txikia, oso berezia gauzak alan iteko, ba, dana zan baiezko. Momentu enten, ez dut esaten eseskoa eman diutenik. Momentu enten, ez dau aukerarik horni buruz berbaiteko. Dun, momentu enten, merkatuan bultzatzen ari dana da proiektu lodiak, potoloak, fusioak eta alakoek. Eta guri, bide erdian harrapau gaitu, gure proiektua aurrera doa, bueno, uste dut, askunde politiak ditugula urtero, kontrolatu ahal ditugunak, eta datorren urtien, ja, iegatzeko 5 milioi euro hoietara. Zer paso da? Ba, oindela bi urteia konturatu garela, bide horretatik, igual, eltzen garen, ba, zabaldu ezin dan ate batera, eta zer egiten dugu hor geldituta. Badau Europa mailan banku etiko eta alternatiboen federazioa, eta hor batzen gara 25 edo erakunde, eta bueno, hori planteatu zan hor, eta konturatu ginen beste Europako herrialde askotan gauza bera gertatzen ari da. Eta gure bazkidekin berbetan, pentsatu genuen asko zerrazago esan guretzat, elkarrekin lan egitea balore berberakin lan egiten dugunok, alboko, oso ezberdina dan albokoarekin lan egitea baino. Tardun, Banka Popularitekin egon ginen, eta esan, esan genien, ba, guk gure proiektua egin nahi dugu, gure estiloari jarraituz, eta bide bakarra holan jarraitzeko, da zuekin lanien jarraitzeko. Baina agente izatie ez da erraza. Produktuak saltzea oso gatza da, benetan, italiar batek esaten dit, ba, parkatu alako itzak erabiltzaren, baina, berak esaten dit, jo, alako kaka saltzen jendia erosten dago. Ze, produktu, ba, ezin da saldu. Jendea esplikatu hau Italian egiten den esarpen bat da, izan behar dozu Italiako zif bat proiektua zabaltzeko, nik abisatuko dizut, aber transferentzia baten bitartez egiteko, ez dakizer. Jendeak erosten da. Horrek esan dugu, benetan lehen esan doa, jendeak militanteak gila, ze bestela, ez deko zentzurik, ezin da. Baina, momentu hontan, gizartea duen moduen, aurrera pauso bat eman behar da. Jendea gero eta gehiago eskatzen dago. Momentu honetan, gero eta gehiago eskatzen dago, banku ezberdin bat, sisteman dagoen netatik ateatzeko. Gehiago eskatzen dago, ba, bere garaian esarpen bat egin zuena, zerbitzu gehiago eskatzeko. Eta orduan, bueno, pentsa dugu, bide bakarra zela, hortik sistema, agentzia sistema horretatik ateratzea, baina bide berberen jarraitu. Eta zelan egin dugu hori edo gabi zeiten momentu honetan, ze momentu honetan, bueno, aurten izango da, benetan bueno, aldaketen urtea. Alan, espero dugu bintzat. Banka Popularetikak pasaden urtean euren asanbladan maiatzan, erabaki zuten euren estatutuetan, Italia hitza agertzen den guztietan, hitza kendu eta Europa ipini. Horrek ez nahi du, momentu honetan, bazkideak etorri aldirela, ba, Europako edozein herritako. Administrazio kontseilurako proposamenak egiteko kontseilaria izateko, bazkide taldeek edozein Europako bazkide taldeak proposatu aldu. Bazkide taldeek edozein Europako herritan sortu aldira. Eta guk aprobatu duguna da, ba, Italian aritu den oinarte kooperatiba horretan, oin Europarra bihurtzen dana, guk izatie Espainiako estatuko zatia edo. Esplikatzen naz? Ez. Ez. Hau da, bide bakarra ez da posible, eta ez dekogu sistemak momentu honetan eskatzen duen indarra bakarrik juteko. Bakarrik joan biharrien beste batekin joan behar dugu. Izan aldugu Kutxabanken bigarren marka, adibide txorra bat ipintzeko, ez da benetan hori planteu danik, eh? Baina azkenean esaten badute fusionatu behar zaete eta banketxe izateko orain hemen dauzen banketxe baten artien sartu edo beste batekin banketxe hori egin. Ze pasatzen da, Europa mailan edozein banketxez lan egin aldu edozein herritan, hau da, hemen gure artean deko ING, Deutsche Bank, alakuek, diela Holandakoa, alemana eta alakuek. Orduan, zer egiten dugu akordio bat lortu momentu honetan ja existitzen den banku batekin, orduan, ez da baimenik eskatu bier gauza berri bat sortzeko, eurek aldatzeko euren lan egiteko forma eta ez aritzeko bakarrik herri baten, gu hemengo langileek planteian sartu, hemengo bazkideak asanbladan sartu, danon artien Europa mailako proiektu bat egiteko. Oin? Obeto? Ba. Bai, ulertzen da? Bai. Ordun, horrek zer esan nahi dau? Ba, oinarte, bazkideak direnak, eta urrengo hilabetetan sartuko direnak, ez dira gehiago izango, bazkide bat, proiektu bat, aber suertatzen dan, hor nabil itzoiten deitzeko. Ez, izango dira, benetako kreditu kooperatiba baten bazkideak. Eta deituak izango dira, asanbladara juteko, bozkatzeko. Ezarpen bat daukana, ez da izango gehiago, ba, fiareri erositako italean aritzen den banketxe baten produktua. Ez, izango da, fiaren izena igual mantentzen da, amen, erositako fiareko produktua, ze fiare banku bere izango da. Ordun, ez da eskatu bihar Italiako kodigo fiskalik, ez da ordaindu bihar Italiako impuestorik, ez da, dinot, izango da, hemengo produktu bat, guk egu salduta, baina guk izango da, bankuaren parte bat. Ez gara izango gehiago, agente bat bestearen produktuak saltzen dituena. Ordun, horrek erraztasun bat emoten dizu, alde batetik produktuak ja, guk nahiago dugu bakarrik militantei saltzea. Baina posible da edonork ulertu, edonork erosi, eta ez pentsau, zebatzutan jendea pentsatu dau, dirua arriskatu egiten duela. Eta bazkide indirenak batzuk, esan dabe, deitzen dozu asanbladara juteko, eta esan dute, bueno, nila ipini nuen oindela irurte. Zer gehiago ipini behar da? Ez, zu, erosi dozu bazkide izateko aukera, akzio bat erosi dozu, eta hori da, betiko, ez badugu porrote egiten, esan donazio bat. Ta, geratzen dira holan, ze bueno, ba, ipine duzu diru bat laguntzeko. Ez, inbertsio bat da, bazkide izateko. Eta orduan, gauza guztiak erraztu egingo diela, eta suposatzen da, errazten diren einean be, kreditu txartelak eskainiko direla, eta interneten bitartez edozer egin leikela. Aber, igual gauza erraruek ez, lisin eta alako gauzak, ba ez, bintzat, lehenengo egunean. Baina bai, bihurtuko dela, jendearen ikuspuntutik benetako banketxe bat. Ze, guri leporatzen digute, bulegoak ez izatea bakarrik, Bilbon, Madrid eta ING-ek ez deko. Ba, gero, asko ordaintzen duenez, ba, igual ez dau problemaik bulegoak ez baitu. Ta, alako, oin, ulertu da. Orduan, importantiena ez da banketxe bat izatea, ez importantiena da dirua erabiltzea gizartea aldatzeko benetan merezi duten proiektutan inbertitzen. Hori da helburua. Horretarako laguntzen badu baimen bankario bat izatea produktu gehiago emoteko eta hobe. Baina helburua jarraitzen dau helburu bera izaten, jendea parte hartu euren dirua kudeatzeko danon onerako. Baina egia da, datorren, aurtengo, ja, aldatu da urtia, aurtengo azken egunetan, hilabetetan, posible izango dela errazago lanein, eta igual bildur gehiago daukaten entzat, ba, errazago bihurtuko dela. Baina, ez dugu publizitaterik egingo, nire aitagatik sentitzen dut, ez dugu egutegirik banatuko, eta boligrafoak, eta ez jarraituko dugu gauza bera egiten, oin egiten duguna, gauza txikiak egin, oso lotuak lurraldekin, eta, bueno, bazkideak eta antolatzen, danon artien erabakiak hartzeko, eta aurrera jarraitzeko. Eta hori da, mementua, eta ez dakit, ulertu dan. Ez. Galdera ona, momentu enten dugu, gitsi bora, bera, borobiltzen, 3,700 bazkide eta 2,000 bezero edo. Normalien bazkide direnak nahi dute bultzatu. Eta igual, pensatzen dute donazio bat dala edo, bueno, nik laguntzeko hau aurrera juteko, ba venga, ipiniko diru apur bat da, gitxienekoa da, guk eskatzen du 300 €, baina diaz zehazki 260 zenbat. Pertsona bateako, 600 irabazteko asmorik gabeko erakundea bada, eta 1,800 beste entzako. Eta, bero boto bana deuki, berdin da zenbat ipini duzu. Horiak itzieneko, gero gehiago ipini alduzu. Gero bezeroak dira, aurrezki bat daukatenak eta epe baterako utzi nahi dutenak. Seguka bulegoak ez izanik, ba, ez da erraza guretzat zerbitzuak emotea. Posible da, momentu baten dirua, behar baduzu dirua ateratzea. Baina, egiten duguna ez da egunerokotasuna kudeatzeko. Hau da, alokairua ordaintzeko, nomina jasotzeko, eta ze horretako itzelesko sistema informatikoak behar dira, jende pilo bat kontratu dute, beste motako erakunde bat. Hori, datorren urtien pasako da. Ze azkenean, dana da informatika. Adibide bat ipintzeko, guk akordio bateko gu informatika sistema batekin, ez dugu erosten, eta alokatzen dan sistema bat, zu konektatzen zara, eta hortik ematen dituzu, bai internetetik zerbitzuak, bai kontu korrenteak, eta bar. Hori, prezio de amigo lehenengo urti izateko urtien 140.000 €. Bagarrik alokatzeko baimen bat programa batena. Gau da, oso garestia. Ze hor ez da bakarrik zuri kontu bat zabaldu. Da, kontu horri zerbitzuak emon internetetik, da, kontu hori kontabilitatean bihurtu Espainiako Banku Zentralera hilero artxiboak bidaltzeko dana kontrolpean izateko. Dino, da sistema nahiko komplikatua, ze, danok agertzen da norbait esan da, nik dekot lagun batzuk kooperatiba bat daukatela software egiteko, bai, baina hau ez da normalian egiten den software. Oso berezia, eta gainera aldatzen da egunero, ze lege bat aldatzen danean, danak aldatu behar ditu. Pasaren hastien, atarazan, bakarrik susmo bat, Espainiako Bankuak debekatuko duela, urte beterako epeetan 1,75 ordaintzea debekatua izango da, edo koste bat izango duela banketxentzat. Hau da, bajatzeko momentu enten banketxek ordaintzen ari direna dirua jasotzearen. Ba, hori ipintzen danien maiganien programa aldatu behar duzu. Urrengo egunerako. Tardun, egon behar da oso eguneratua, oso bereziak dira, eta oso garestiak dira. Hori datorren urtean izango du. Ordu, jende asko da, bueno, nik bultzatu nahi dut. Erabili, ez dakit, ikusiko dugu. Zeu ze motako zerbitzuak, edo nik denda txiki bat dauka, eta nik diru asko manejatzen dut eskutan, diru fisikoa erabiltzen dut, eta ordun bai, internet, bai, baina denda txiki bat internet ez da erabiltzen, igual, izan lik. Eta gero dauz, pertsona batzuk bezeroak direnak, baina bazkideak ez. Ez dute parte hartu nahi, eta deukie beste banketxe baten diru bat, eta zantuko nahiago hemen izan, ze ziur nahu ondo erabiltzen dela, ziurtatu dau, bueno, ez deko problemaik dirua ekartzeko, baina ez dut gehiagorik nahi. Alakoek daude, gitxi hau, baina alakoek be daude, orduan, ez dira nahazten. Datorren urtean, seguruenik, zehon dino, ez, datorren parkatu, aurtengo azken momentutan hori aldaketa hori egiten danien, seguruenik, ez daude baldintzak ondino aprobatuta, baldintzak izango dira ezberdinak, bazkidentzat eta bazkidez direnontzat. Hala da, proiektu bat hori mutualista edo izateko, danon artien elkarri laguntzeko. Eta orduan, bueno, suposatzen da, bazkidentzako proiektu bat dela. Onartzen dugula kanpoko jendie, bai, baina ez dugu onartzen maila berien. Baina bai, izan alda gauza bat, biak bat edo beste. Bai, hori behar aldatuko da. Ezango dizut zer da oinarte, eta zer pasauko da gero. Oinarte gu agente bat izanik guk ezin dugu erabaki. Guk egiten dugu proposamen bat. Guk dekogu barruen bulegoa dauzkagun, bulegoa edo jendia dauzkagun hiru lurraldetan, Bilbao, Madrid eta Bartzelonan, dekogu pertsona bat kreditua proposatzen duena, gero Bilboko bulegoko zuzendaria da estatu osoko zuzendaria, eta berak aprobatu behar ditu bere proposamenak eta beste lurraldetik datozenak, eta badau kreditu arduraduna txosten bat egiten duena erantzteko proposamen komertzial horreri. Eta biak doiez Italiara momentu enten. Orduan, bakarrik Banka Popularetikak erabake aldu. Zetia, eurek esarpenak eurekin egiten dira, kredituak eurek emoten dituzte. Datorren data bat ipintzeko urritik aurrera, ez dut konpromesurik hartzen urrirako izateko, baina, bueno, data bat ipintzeko adibiderako. Datorren urritik aurrera, gube izango gara Banka Popularetika. Orduan, badauz, momentu enten, bankuen maia ezberdinak erabakiak hartzeko. bulego bakoitzak deko maila bat, gero, bulegoen arteko badauz guneko edo zuzendariak, momentutan dauz lau, estatu mailako beste bat izango da, Bilbon dauena, orduan berak beste maila bat izango da, eta gero, hortik gora, kreditu zerbitzura jungo da. Eta kreditu zerbitzuak izango ditu pertsona batzuk Italian, eta gitxienez pertsona bat hemen. Bai. Eta, segun zenbat bazkide dekozun, gero eta kontseilari gehiago izango dituzun administrazio kontseiluan. Gitxienez bat, guztira momentuetan amairu dira. Orduan, kreditu potoloenak administrazio kontseiluan erabakitzen dira. Orduan, danon artien erabakiko ditu. Zentzu horretan. Baina, egia da, momentuz, hau, italiarragoa izango dala hemengoa baino handiagoak dien bitartean. Baina, ez danez enpresa kapitalista bat ezin da pentsatu hau dala la Eurokopa. Ze Italiako 40.000 hoien artien danatarik egongo da. Eta asanbladan zehozer ipintzen bada maiganien, ba, modu baten arituko dira batzuk, eta igual estatuko batzuk horren ados, horren kontra, ez da erraza pentsatzie boskatuko dutela italiarrek gauza bat, estatu mailakoek beste gauza bat. Ez. Boto bana bakoitzak. Eta berdin da, eurek 15 urtetan ibilbide bat izatea, eurek baimena izatea, kopuru berbera ipintzen dugu bazkide izateko eta boto bana izateko. Ez da hori, ba, presio handia hoe berandu etortzearen edo, ez. Ez, dana batera dau, baina ikuspuntu kontable batetik guztiz ezberdina da. Zuk esarpen bat egiten duzunean, esarpen hori, hori telebistan esan dena fondo de garantia de depósitos, erakunde horrek babesten du esarpena. Hau da, porrot egiten badu bankuak, estatuak ordaintzen du gehienez bezero bakoitzari 100.000 euro. Hau da, zuk zabiz pentsetan 200.000 euroko esarpena egiten. Orduan, 100.000 euroko egiten badozu, ziurtatute daunaz eta erakundeak porrotegin estatuak bueltako duela. Ziurtatuta, estatuaren izaera ziurtatua bada, ba. Momentu enten dana dau kolokan, baina suposatzen da alandala. Kapitala ez da inoiz bermatzen. Hau da, kapitala da benetan erakunde batek arriskatzeko daukana. Orduan, banketxe batek hori esaten danien, banketxeek izan behar dute 100% edo 99% eta agertzen da, tier 1 eta horiek telebistan. Horrek esan nahi du, zuk kreditu bat emoteko, 100 euroko kreditu bat emoteko, 8 euro izan behar dituzula kapitalean. Oda, babesa, kapitalak emoten dutzu kredituak emoteko. Orduan, kreditu batek ez badago bueltatzen, galera hoiek bestetzeko zuk kapitala erabiltzen duzu. Orduan, banku batek dirua galtzen duenien, galtzen duen lehenengo gauza kapitala da. Orduan, ezberdina dira, gero dirua dirua da. Azkenien, erabilita dau, kontu baten edo bestien. Normalien esaten da kapitala erabiltzen dala batez ere epe luzerako gauzak erosteko, hau da, egoitza, obrak eiteko, sistema informatiko erosteko, eta lakuek, eta gero dirua erabiltzen dala kredituak emoteko, baina dirua, esango nuke, fizikoa dala eta bileteak da dira igualak. Momentu enten ez da fizikoa, da informatikoa. Orduan, dana da, holan, baina bai, nahazten dira kudeatzeko, baina ezin dira nahaztu, hau da, norbaitek agertzen badago, esateko nik 100.000 euro daukat, eta orduan zer egingo dut, dana kapitalean ipini, ez. Bueno, ez, Novacaixa Galicia kueba zara, bai, oie deki esena, preferentes. Ze, preferentes kapital dira. Orduan, zer da, nik behar dut kapital gehiago proiektu aurrera ateratzeko, kutsa bat naizenez, ezin dut kapitala salduz, ez dauz akziorik, ba, topatu zuten beste produktu bat, preferentes, eta hasi ziren saltzen hori. Ze pasatzen da, zuk inbertzio produktu bat saltzen dozunean, kasu honetan akzioa inbertzio produktu bat da, kapital akzio bat da, bermatu behar dozu, erosleak ze... zenbat daki horri buruz, ze jakimena dekon, ulertzeko zer erosten duen, eta zenbat diru daukan. Ez deko zentzurik, 100.000 euro daukanak dana ipintzea kapitalean inbertitzeko. Ez deko zentzurik, ekonomiari buruz ezer ez dakien norbaitek alako produktuak kopuru handietan erosteko. Guk normalian esaten duguna kriterio bat emoteko da guk kapitalean izan behar badugu 10%-a inbertitzen dugunatik, ba, 10.000 euro badaukazu ipini 1.000 kapitalean eta 9.000 esarpen baten, dinot, kriterio bat emoteko. Ze pasatzen da, pertsona asko deukiela bakarrik 300 euro bazkide izateko, eta ez deuki dirurik, hori da, lehen ez dutut esan, arrazoi bat bezero, bazkide izateko eta bezero izateko aurrezkirik ez deko zunien. Topatzen dozu 300 euro bazkide izateko, baina, bueno, kontu korrente deko zunien, ba, bezero izango, baina aurrezten ez dut aurrezten. Baina, hoietan edo igual deko zu 300 eta 300, hor apurtu bat horrek aurrek galtzen da, eta baita galtzen da diru asko dauka. Zenia da, fundazio batek, igual, deuka 200.000 euro, eta ez du ipintzen 20.000 kapitalean. Ipintzen dago 1.500, eta listo. Orduan, bueno, hor, danon artien orekatu behar da. Momentu ontan, hori da gehien aldatuko dana. Momentu ontan, guk nahi duguna da, epe baterako esarpenak egitea. Hau da, bi urtetako, hiru urtetako, lau urtetako. Ze, ez du egitura hondirik behar guk kudeatzeko, eta bezeroak ez du gauza gehigarriak behar. Hau da, zu 1.000 euroko esarpen bat egiten badozu, eta kobratzen badozu 100%, badakizu kobratuko dozula 10 euro. Eta ez dozu banka por internet behar jakiteko urtea maitzen danien 10 euro jasoko duzu zela. Don, estraktoa jaso eskero ja badakizu hori gertatzen dela. Zer pasatzen da? Ba, pertsona askok ez deuki aukerarik konfirmatzeko dirua geratu aldala, edo igual momentu baten diru apur bat atera behar dute, edo gehiago ipini, orduan. Produktuak dira, edo bai epe baterako esarpenak, edo bai epe bako esarpenak. Hau da, edozein momentutan aldatu aldo zuzen produktuak. Beti egiten da transferentzia baten bitartez. Bai zure banketxetik gurera, edo bai gugandik zure banketxera. Gero badaude hilabete bat eta sei hilabete bitarteko esarpenak egiteko aukera, eta erakundentzako, hau da, elkarte, fundazio, zein enprese edo, badau kontu korrentea internetetik. Pertsonentzako ez dugu saltzen, ze ez dekogu hori, egitura hori guk hor zerbitzua emoteko. Don, gero eta gehiago dau, ze lehenengo egunien, 2005. urtien, hasi ginen urrian, bakarrik produktu bat zegoen, 3.000 euroko gitxieneko esarpen bat, 2 edo 4 urtetarako, oin gitxieneko kopurua esarpen bat egiteko 200 euro dira. Eta gero beti dago, zeo zer pasatzen bada, beti dago dirua epea betea horretik ateratzeko aukera isun txiki bat ordaintzen. Baina inoiz ezin da izan isuna jasotako interesak baino handia ba. Hori oin zoritxarrez batzutan gertatzen ari zaigu, krisialdia dalata, jende asko konpromesua hartu dau 4 urtetarako izteko, baina bat batean ba, langabezian geratzen da eta diru atera behar du. Eta, bueno, ba, hori ulertu behar da. Momentu enten ez, Italian saltzen dute gauza bi guk argi ez ditugunak. Badakit gauza... Ez dinot horregatik, baina da aulesi bat, gure kasuan, eta, bueno, benik ez dugu problemi gure aulesiak maiganean ipintzeko, eta gure dudak maiganean ipintzeko, zuzte dut, errazagoa da, perfecto ez dan gauza bat maite izatea, oso perfektua dan bat baino, baina gure kasuan perfektuak ez gara, eta ez dakit oso aula gara, eta horretan, ez deko guargi, Italian saltzen da, baina guk ez deko guargi hemen salduko dugun ala ez. Naiz eta proiektu bere izan, guk eskubidea daukagu zer saltzen dugun erabakitzeko. Azkenien, pentsio planen industria bultzatzie erakunde publikoetatik desgrabazioekin eta lakoekin, sortzen ari da giro bat sistema publikoa porrota egiteko. Eta ez da erraza. Claro, kreditu txartelek be azkenien da bai. Claro, dinot, zer pasau jaku eta hori benetan alan zan. Guk dekogu eskaera batzuk izan genituen etxe bizitzak erosteko kredituak emoteko. Etika komisioari eskatu genion euren iritzia. Eta euren iritzia zan, babestu behar dan eskubidea da etxe bat erabiltzeko eskubidea, ez etxe bat eukiteko eskubidea. Eta orduan, guk kreditu pribatuak emon ez dugu ematen. Italian, bazkidei kasu batzuetan emoten da, guk ez dugu ematen. Bakarrik emoten dugu, kooperatibei, kooperatiba mantentzen bada eraikuntza amaitu ostien. Hau da, zuzara, kooperatibaren akzio batzuen jabea. Ez zara piso baten jabea. Ezin dozu saldu, etxe bizitzaz ez zara jabea. Saldu aldozuz, kooperatiban akzioak. Orduan, kooperatiban akzioen presioa kooperatibak ipiniko du, eta izango da, lehenengo eguneko presioa. Orduan, ezin da espekulatu. Hori egiten dugu bai gazteekin, eta bai nagusiekin. Hau da, esperientza batzuk izan ditugu Katalunian Ateneo izeneko gauza batzuekin, dira, adibide ez dira gauza bera, baina gaztetxen moduko gauza bat, orduan, erabakitzen dute, etxe zahar bat berriztea, gazte batzuk alkarrekin bizitzen juteko, baina bakoitzateko bere lekutxoa, horretan finatzen dugu, edo baita ere, pertsona batzuk, 60 urtekin, azten dira kooperatiba sortzen, diru ipintzen hilero, esateko, nik ez deko dirurik egoitza pribatu bat ordaintzeko, baina ez nau hain txarto gobernuak pagatu behar izateko. Nik kontrolatu nahi dut oin ahaldotenien ze etorkizuna izango duten. Dira, hori apartamentos, tutelados, hori, baina autokudeaketan. Eta horretan be, finantzatzen dugu. Zer pasaten dugu, esan duzu, oso borobila da, eritzi hori, eta etika komisioak lan egiten duta, etika komisioko partaide guztiek etxe bat daukate. Tordun, konturatzen gara, oso arrasa dela, danari ezetz esatie, kreditu txartelak eze kontsumoa bultzatzen dute, eta ez daki zer, baina gero dano dekogu hiru boltzikoan. Eta hor, neurtu behar dugu, eritzi politikoa eta realitatea zein mailan kokatzen dira. Asanbladak erabakiko du, nik uste dut mutualizatu egiten bada, hau da, ez bada gauza pribatu baten, gero eta gehien, alik eta gehien irabazteko, ez daki nik jubilatzen nazenian, ez daki zenbat izateko, seguru zehozeren leikenik, seguru. Baina, oin funtzionatzen duten modu ez azkenien inbertzio fondoa baino ez dira, ez dakit. Ez dakit, niretzat beste burbuja bat da hor, inbertzio fondo hori, pentsio fondotan, etxe bizitzaten pasau den moduen. Eta azkenean, erru oso borobila parlamentu daukate, alako legeak aprobatzen dituztenien, ze azkenean, debalde bada, etxe bat erostie, ze azkenean dana desgrabatzen da, venga, ala, todos. Eta oin be, lehen gertatu zan, eta gauza bera gertau lehike, osasun sistema pribatuekin, lehen desgrabatzen zuten. Hor be, zer bultzatzen dozu, guk badakigu zerbait bultzatzen dugu. Zate bateako, badakit politika siglatan azten zara sartzen, baina Italian momentu enten hauteskundeak dode. Bueno, egongo dira, bi hilaretetan. Banka etikak argitaratu dau euren ekonomia programa hauteskundetarako eta alderdi guztiei bialdu die. Ipintzeko Tobin hori zerga, banku txikiek bultzatzeko eta impuesto bereziak ipintzeko banku handiei, bueno, gauza batzuk ipini ditu mai gainean. Ba, guk haundiagoak garenien hemen be, ba, euki nahiko genuke alako portaera bat. Ez bakarrik kredituak eta dirua kudeatzeko, baizik eta gauzak proposatzeko, ba, hori, gauza berriak be eiteko ta gizartean hori dausen proposamenak errealitatea bihurtzeko. Baina ez da erraza, Ez da erraza, Nik badakit politia dala ezetz esatie, baina igual pensatzen duzu benetan bost urtetan egingo duzula. Hobe da onartzea erraza ez dala erantzun oso potente motea baino.
Ez. Digo hori, beste ikusten dezue, behaile kudeatu dezaten, zeta hori okero da,
Bai, bai. A ber, guk nahiago dugu jende asko hurbiltzea. Baina arazo bat daukagu, danok pentsatzen badute, ona apurrak ekarri behar direla. Ze bezero bat kudeatzea garestia da. Urtero txostena bialdu behar diozu, estrakto bialdu behar diozu, zer gaitorpenako paperak, danak badia 200 eurokoak porrota egiten dugu. Baina guk interes tasa bera ordaintzen diogu 1000 euro ipintzen duena eta 1000 euro ipintzen duenari. Ze publiko, presio publikoak dira. Ez dira negoziatzen. Eta batzu datoz, bueno, bai, baina eske guk fundazio potenteak diru pilo badeko eta ipiniko genuke 500.000 euro. Oso ondo? Eta zenbat kobartuko dugu hor, web horrien agertzen dana. Jode, baina beste banketxeetan ez da hori gertatzen. Joan zaitez, beste banketxea. Orduan, baina 500.000 euro daukanak onartzen badu dirua galtzen ari dela zentzu baten, sistemarekin edo beste banketxin kopratuz. Danok apur bat gehiago irabazteko, jo, zelan ez gara joen. Belauniko, en procesión, da, eia, eta batzutan ez gara kontuatzen, pesatzen dugu, pobreak edo diru asko daukatenak edo diru gitxi daukatenei buruz berbaiten dugunean ez gara konturatzen erakunde oso potenteak diela erakunde publikoak. Ta, diru asko pasatzen dala erakundi publikoetatik. Ta, pensatzen dugu beti ez daki nor diru duna dala eta ez daki zer, ta, gutako norbaiti hiltzen bazaigu aita, ama edo ez daki zer, eta piso bat badeko, zen balio da. Bueno, momentu enten igual apur bat baja binda, baina guk deko bezero batzuk etorri dela, aita izai, eta bapatien, ba, nik bakarrik nau, dana jasondik, bezien, aberatza, baina pisu bat duke, ez dakit, gogoratzen dut, Iruñan. Eta saldu dugu pisua, zenik nire pisua eko, ez dut bier, eta emon diate, 1000 euro erodia. Ba, 500.000 euro. Ba, ezarpen bat eiteko, 500.000 eurokin. Zer esan, motzegu? Ez ez? Erabakitzen badu, dana inbertitzea modu ezberdin baten, ez joatie hortik topatzen ba, errentagarritasuna eta ez dakizar. Ni ez nazi nore esateko erruduna zarela alako dirutzak. Ze alako dirutzak etxeetan dauz. Eta etxea saltzen danien agertzen da dirua hor atzeti da biena. Tardun, baina alako badeko uz bezero batzuk potenteak. Batzuk erakundeak, igual bezero pribatua pertsona bat gehien daukanak eukingo dau 200.000 euro edo inguru. Baina erakunde batzuk hortik gero hortik ez dakit hori baino gehiago. Erakunde publikoren bat, fundazioaren bat, kongregazioaren bat badeko uz halako batzuk. Kreditu bezeroak publikoak dira, aurrezki bezeroak ez dira publikoak. Orokorrean esan da, baina nik ezin dut esan izenak eta halako. Etxerik, ez deko zue? Ez broma da, broma, parkatu. Zer ez dakizio ordu izango da, baina... Bai. Parkatu? Bai. Esango nuke, bazkide izateko, hau da, lehenengo pausua izateko, bultzatzeko,
Bai, bezero izateko esain beste. Euskadin, eta Euskadin, ez dut Euskal Herri izatez, en Nafarroan ez. Euskadin bai beste lekuetan esain beste. Ez dakit zer zen edo horrek. Ez dakit, igual Elisa ezberdinekuek izango dira, mengoak eta madriekuek, baina ez dakit, hemen jende piloa dator. Bai, bazki izateko, baina bai, ikusten oso bulegoan eta ba, ez da, enta usa, eta ez dakit naz, ez dakit zein taldekue, eta jende piloa dator, hori. Edo deitzen dozkue, normalian deitzen dozkue, Karitasen izenean, itzaldi bat egiteko, parrokia baten Karitasek antolatua, baina ezkenean parrokia bada. Egia da, Karitasen egon likela pertsona bat parrokiakue ez dana, edo kristau bat da, bai. Baina, bueno, normalien, multzo horretatik jende pilu edo. Baina egia zan, lehenengo momentuan, bultzatu behar zanien, hau, tal, jende pilu bat etorri zala, eta gero ja, bueno, monjak ezan da, bueno, diru esakratu eda. Eta bezero izateko, askoz gehiago, monjak abadie baino. Ez diot pertsonak, diot kongregazioak eta, bai, bai, ze monjek, hori, jefiek esaten badao, zelan da, eta ulertzen dut, venga, aurrera. Ba, badia, ja, hau, ekonomoak ikusi behar du, eta ekonomoentzat egiten dabe, nik ikusi dut, ze batzuk, ba, gurekin zehoz egiten dute, eta bialtzen dozku informazioa, beste banketzetik datorrena jakiteko ze egiten duten, hori, gozari bat lan egiteko ez dakize hotelien, ba, ekonomoei, kongregazioko ekonomoi zuzendua. Eta gertzen dira, tipo, iru tipo horre korbatakin, itzelesko aurkezpenakin, ze kontuatzen dira hor diru da, bela. Eta DVD-ak bidaltzen konbentuei. Bon, guk dekogu bezero bat, klausurako konbentu bat. Internetetik e-mail bat bialdu zeuten. Enterau garela jo, koño. Ez da, berbetan baina internet ikusten dute. Eta enteu da, eta ez dakiz haber norbait etorri alda zego ezin gatara. Eta joan nintzen ni gainera, zan, atomar por sako, da, Valentzian, joan nintzen ni, Maria Purisima, Holanda, hemen, eta zeiten dozu, eta, bai, bueno, batorri beharko da norbait beste momentu enten, sinadurak eta jasotzeko, eta bezeo dira. Tordun, nik hor, eta dekogu sindikatoren bat, hor baite, hori publikoa da, ze eurek egiten dabe publikoa, eta gainera bazkideak be publikoa dira, Katalunian dau Komisiones Obreras, hemen dauz N eta L, zerbaitik, gari pez, guk bakarrik esaten dugu, hemen sartu alda, edo nor, bakarrik ezin da sartu, bestiei oztopoak ipintzen dizkiotena sartzeko. Baina hau da libre, baina ez errepikatu hemen kanpoko gudak. Hau da beste, danon artien beste gauza bat egiteko. Badauz batzuk, datosena, zergatik bat bai eta beste batez, egual momentu hon baten dauzelako, edo pertsona bat topatu doguleko ez dakitza azken pertsonan gara. Eta, zentzu horretan, Elisako asko dauz, baina batez ere Euskadin eta batez ere bazkide. Bezerotan ez da, gero kontrolik ez deuki ez, boto bana dau. Eta, ez dutako, kooperatiban gotzaindegirik ez dau. Fundazioan, bazeuen, hemengo hiru gotzaindegiak, hiruak ziren bazkideak fundaziokoak, eta beste lekutan ez dau gotzaindegirik. Horregatik dinot, zehozer hemen gauza batzuk posible dira Elisakin, beste lekutan, bueno, edo ziren, beste lekutan ez da erraza. Nik ez da naz, baina hori da nire bizitza pribatua. Hemen sartzeko ez dira teskatu. Dekogu pertsona bat, bataioa jaso ez dauena, lanien, ez dugu eskatzen bataioa giriak edo hau ez da proiektu erlijioso bat, baina ezke, bueno, be Euskadin be gobernuzkanpoko erakundetan ez dakize, leku guztietan agertzen dira azkenian Elisako mugimenduak eta hori normala da.
Thank you.
Bai, 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 Sarrusko taldeekin berbetan, gero bulegotik zabalduko da dana, paperak eta bulegoan egiten dira, baina hemen da, batez behin informazioa emoteko, eta emoten da fitxa bat betetzeko, aber, zer nahi dozun, ba, fitxa hori zuzenean doa bulegora.